Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Tęsiasi prezidento susitikimai su parlamentinių partijų lyderiais. Jis jau susitiko su socialdemokratais, valstiečiais, demokratais, liberalais. Šiandien Daukanto aikštėje apsilankė ir Laisvės partijos pirmininkė, regionų partijos pirmininkas. Visgi didžiausia intriga, ar susitiks prezidentas su konservatoriais. Ir štai Lietuvos ryto apžvalgininkas Tadas Ignatavičius žinių radijo laidoje Įvykiai ir komentarai sako, kad jo žiniomis konservatorių pirmininko prezidentas taip ir nepakvies susitikti. Argumentas toks, kad ne viena partija, kuri jau susitiko su prezidentu, neišreiškė noro ar matymo koalicijoje dirbti kartu su konservatoriais. Tai ar konservatoriai dar net neprasidėjus rinkimams tapo koalicijos persona non grata, gal iš tiesų tiek laisviečiai, tiek liberalai nebemato kažkokios bendros koalicijos, o gal visgi mato, ar tai tik tai laužta viskas iš piršto, ką mažesnieji koalicijos partneriai šį kartą darytų kitaip, jeigu vėl reikėtų turėti labai panašią koaliciją. Apie tai mes pasikalbėsim, aš sveikinuosi su laisviečiu Vytautu Mitalu, sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat kartu liberalas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Sveiki, laba diena.
Nuo jūsų, ponė Gentvilai, pradėkim. Tai kaip jums toks neoficialiai skambantis argumentas, kad niekas su konservatoriais koalicijos nenori, dėl to mes jų čia ir nekviečiame prezidentūrą?
Tai yra skambėjęs toks argumentas, bet bent jau aš ar mes liberalai nesame pasakę, kad su konservatoriais mes niekada jokių būdų. Taip sudėtinga epocha 4 metų baigiame, santykių epocha. Bet tokio griežto pasakymo nėra buvę, esu pasakęs netgi ir daugiau kažkuriuose debatuose, kad matyt mums su Laisvės partija ir konservatoriais programiškai yra natūralesnė koalicija negu kokia kita, bet neatmetame ir tų kitų galimybių. Dabar, ką aš matau iš prezidento elgsenos, tai prezidentas aišku čia siunčia tam tikrą signalą, ką jau čia slėpti, taip sakant, tegul jie nesimaivo, bet žiūrėkite, kokia yra Gabrieliaus Landsbergio situacija. 20-aisiais metais jis nevedė partijos sąrašo, nėjo į premjerus. Dabar 24-ieji metai jis vėl užleidžia sąrašo pirmąją poziciją Ingridai Šimonytei ir pasako, kad Ingrida Šimonytė bus premjerė, o ne jis. Dar daugiau, jis užleidžia Ingridai Šimonytei teisę pertvarkyti sąrašą. Jie atliko reitingavimą jų partiją Liepos pradžioje ir Šimonytė turi teisę pertvarkyti sąrašą. Gabrielius, būdamas partijos pirmininkas, savo tos teisės nėra priskyręs. Ir pabaigoje reikia pasakyti, kad jis tuoj nebebus partijos pirmininkas. Taigi jis neveda sąrašo, nebus tuoj partijos pirmininkas. Neis į premjerus, kitaip sakant, kaip Britai tokiu atveju sako, jis yra šluba antis, su kuria reikalai nebėra sprendžiami. Tai tuo požiūriu aš prezidentą ir suprantu. Su Šimonyte verta bendrauti dėl konservatorių, o su Šimonyte jis bendrauja kaip prezidentas su premjere. Bet žinoma, čia toks mano išskaičiavimas, o prezidentas akivaizdu, kad parodo ženklą visuomeniai, kad konservatoriai nėra jo mėgiama partija.
Žiūrint taip, tai iš tiesų buvo net diskusijos prasidėjusios, ar užtektinai prezidentas su premjere susitinka, bet galbūt čia mes jau nejudėsim. Pone Mitalai, ar jūs irgi panašiai kaip ir ponas Gentvilas matytumėt tą situaciją, ar visgi griežčiau žiūrėtumėt į tuos didžiuosius partnerius?
Na, matot, čia tie susitikimai yra ne mano rengiami, o prezidento rengiami. Ir ką prezidentas, kaip jau jisai tuo susitikimu sugalvoja, taip ir daro. Aš šiandien šnekėjau su Aušrinė Armonaitė šiek tiek apie tą buvusį susitikimą prezidentūroje. Suprantu, kad daugiausia buvo kalbama apie ekonomikos klausimus, kuri Lietuvoje, na, iš tikrųjų ir mūsų programoje ir apskritai yra toksai įdomus fenomenas, kaip Lietuva žygiuoja į priekį, toliau ekonomiškai stiprėja, nepaisant to, kad regionas ir mūsų pagrindiniai prekybos partneriai Vokietija, na, nerodo tokių gerų rezultatų. Ir mūsų nuomonė, čia galiu ir pirmininkę pacituoti ir savo nuomonę pasakyti, kad tikrai ne postų dalybos, ne ten kas kokią kėdę matuosis, ar ten tas, kur būna, žinot, žaidimas, kur visi muzikai skambant bėgioja aplink kėdes ir tada, kai muzika nustoja, bando ją užpakalį užimti. Tai šitas žaidimas, nu, yra žaidžiamas, man atrodo, kai kada ir mūsų antraštėse daug apie tai diskutuojama, kas su kuo eis, kas su kuo neis, nuo ko čia bus kordonas sanitarinis, ar kiti įrengimai įtvirtinti ir panašiai. Tai toks žaidimas, vis tik tai jis yra per ankstyvas, nes įvertinant mūsų sudėtingą dviejų pakopų Seimo rinkimų sistemą, tikrai dar neverta čia skaičiuoti visų viščiukų, visų ančių, kaip atrodys Seimas po Seimo rinkimų ir į kurią pusę. Ar į kairę, ar vis tik tai na, su tam tikrais nuostoliais, bet į dešinę. Jisai gali būti toliau pasviręs, tas galios balansas. Tai sakyti kažką apie koalicijas dar yra per anksti, o šitie susitikimai, nu, aš palinkėčiau šiaip jau pakviest. Aš suprantu, ką Eugenijus sakė, tuos argumentus, jie yra, galbūt net, nu, Gabrielius Landsbergis mano supratimu, tai apskritai iš politinės rinkiminės kampanijos dingės yra pastaruoju metu, jo net nelabai matosi. Bet didžiausios šiuo metu parlamentinės partijos pozicija, jinai yra svarbi daugeliu klausimų Lietuvai ir linkėčiau prezidentui rasti laiko, jeigu dar jisai nerado.
Bet asmeniškai Laisvės partija sanitarinio kordono nuo konservatorių neburia dar kol kas nestato.
Turime kitų nebaigtų reikalų, negu burti sanitarinį kordoną nuo konservatorių.
Pone Gentvilai, ar jūs matytumėte įmanomybę, na, realistiškai vertinant, kad po rinkimų dar gali būti tokia pati dauguma, kokia dabar yra?
Gali būti. Rinkimuose labai retai koks nors geras darbas išgelbėjo 10 stestančių vaikų nutinka, kuris pakeistų politinę padėtį. Tačiau rinkimuose labai dažnai įvyko koks nors labai blogas dalykas, kuris dramatiškai pakeičia padėtį. Tai čia nėra ko slapukauti. 16 metais taip atsitiko su tuometiniu liberalų vedliu Masiuliu ir daug kas keitėsi. Tai yra, nutinka bėdos. O kad atsitiktų koks nors geras dalykas, tai nebūtinai tai būna. Tai visokių bėdų dar gali per 5 dienas nutikti. Aš dar matau ir visokių kompromatų traukimo galimybės, čia ypač, gal sakyčiau, kairėje pusėje gali būti. Nu, kaip dabar Gražuliui dantis retavo turguje vožė, kažkas sako Žemaitaičio, tai jie dabar ten tarpusavėje kaunas. Tai teoriškai aš tikrai neatmetu galimybės su kitokiom proporcijom turėti tokią pat valdančiąją daugumą. Kalbu su kitokiom proporcijom, nes na, patys konservatoriai supranta, kad jie 50 mandatų šitame Seime nebeturės, ateinančiame Seime nebeturės. Bet galimi ir kiti scenarijai. Ir mes esame pasakę, su kuo neisime. Tai yra Žemaitaitis ir oligarkų valdomos partijos. Na, aš jau nekalbu ten apie Uspaskicho taikos koaliciją, kuris pats oligarkas irgi yra. Tai mes niekad nesam atsižegnoję ir sanitarinį kordoną pasistatę nuo konservatorių. Dar kartą pabrėžiu. Sunki epocha 4 metų, artėja prie pabaigos, pasidarėme pamokas ir tikiuosi, kad ir konservatoriai darosi pamokas.
Pone Mitalai, socialdemokratai, demokratai, liberalai ir Laisvė, matot jūs tokią regimybę naujo Seimo?
Na, aš pasakysiu taip. Labai sunkiai matosi apskritai jokia regimybė, kai skaitau socialdemokratų partijos pirmininkės interviu. Tai toksai įspūdis, kad būtų sunku su jie dirbti ir kažką tai gero daug padaryti. Tai aš šitoj vietoj tikrai neskubėsiu ir nieko neapsibrėšiu. Mes Laisvės partijoje irgi esam labai aiškiai savo pamokas išmokę ir pamatę, na, įvertinę, kaip galų gale, ką Lietuvoje galima patobulinti, lyginant su kitomis vakarų valstybėmis. Ne, šios kadencijos pradžioje tenka pripažinti, kad per mažai apsirašėme mokesčių klausimus, būtent dėl to vyriausybėje ir tos lėkštės dužo, kai mes pasakėm, kad kai kurie mokesčiai nekilnojamo turto mokestis nepraeis, o konservatoriai užsispyrusiai tą norėjo įvesti. Mes pamatėme, kad per mažai ir per tiksliai ir žmogaus teisų klausimai buvo suderėti ir šitoje vietoje būsime tie, kurie yra skrupulingi, kieti ir ant bet ko, su bet kuo, bet kaip. Tikrai nepasirašysime, visas velnės lipės detalėse, jeigu tos detalės, na, kažkaip tai sukris, kad staigiai visi sutarė ir Laisvės partija yra patenkinta su gana ambicinga programa bendros koalicijos, tai aš tikrai netmetu įvairiausių konfigūracijų. Bet iki to reikia sulaukti rinkimų rezultatų ir nuskaitydamas dabartinės opozicijos kai kuriuos pareiškimus, klausydamasis jų programinių dalykų, turiu, gal net taip pasakysiu, vis didėjančias abejones, ar iš tikrųjų tos partijos ir tų partijų lyderiai na, sugebėtų mūsų reikalavimus iki galo įgyvendinti.
Bet kas sugebėtų, nes na, veikiausiai tai, kad apie žmogaus teisų klausimus socialdemokratų lyderė pasisako, kad tai yra keisti klausimai, tai turbūt labai panašiai ir konservatoriai pasisakytų. Tai tam tikra prasme jūs galbūt nebematot apskritai savęs koalicijoje, nes be partnerystės pažado, kaip suprantu, neįsit.
Aš manau, kad partnerystės pažadas nepriklausomai nuo to, kas yra šnekama viešoje erdvėje, vis tik tai yra per vieną nedidelį žingsnį nuo įgyvendinimo ir teisingai sukritus kortom jį galima padaryti dar iki bet kokių koalicijos derybų, tiesą sakant. Nubalsuoja ir viskas. O dabartiniai pareiškimai, aš tik pasakysiu taip, na, aš atidžiai stebiu, ką pavyzdžiui Vilija Blinkevičiūtė kalba mokesčių klausimais. Jinai yra pasakiusi, kad lengva ranka surinks ten papildomus 3 milijardus eurų iš turtuolių ar ten iš visų tų, kurie dar krūta. Ir šitie pareiškimai, nors ir aš suprantu, gal yra iš dalies rinkiminiai, bet anaip tol manęs neįkvėpė, nes tai reiškia A, kad yra žadoma dar viena mokesčių reforma virti, kur ir taip jau vienas virimas prisvilo ir teko viską išpilti. B, tai reiškia, kad tie žmonės, kurie dabar iš esmės atsakingi už Lietuvos ekonomikos augimą, bus dar labiau apmokestinti, kai socialdemokratai norės vienai 5% ar kiek pelno mokestį pakelti. Tai šitie dalykai tiesiog manęs neįkvėpė ir kuo toliau klausau, tuo labiau neįkvėpė.
Liberalai, ponia Gentvilai, turi kažkokius labai aiškius reikalavimus, prie kokios koalicijos jungtųsi? Na, kalbant, pavyzdžiui, apie tą pačią socialdemokratų, demokratų, laisvės ir liberalų. Jūs kažką prašysit?
Žiūrėkit, tai, kas buvo prieš porą savaičių, dabar atrodo truputį kitaip ir aš čia Vytautui noriu pritarti. Klausykit, populizmo lyderė Lietuvoje šiuo metu yra Vilija Blinkevičiūtė. Aš savotiškai norėčiau ją ir socialdemokratus nubausti už tokį neatsakingumą ir palikti juos be koalicijos, nesvarbu, kiek jie balsų gaus. Tai aš matau, kad dar šį savaitę liko iki rinkimų, na, Blinkevičiūtė turėtų nustoti apgaudinėti žmonės. Klausykit, man jau yra koktu. Mėly Lietuvos žmonės, mes 3 milijardais eurų daugiau perstirsimsime per biudžetą. Tai taip ir pasako, mėly Lietuvos žmonės, mes iš jūsų atimsime 3 milijardus eurų ir perstirsimsime juos per biudžetą. Balsą galima paploninti, bet savo pažadus reiks vykdyti ir tai tampa šiek tiek koktu, kalbant apie tokius partnerius, kaip apie galimus koalicijos partnerius. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, su kuo bet tektų rašytis kokią nors koalicijos sutartį, nežinau, gal liberalai liks už nugaros opozicijoje, visko gali atsitikti, bet jeigu mums tektų rašytis koalicijos sutartį, aš ir tą modus operandi, tai yra veikimo tarimosi būdą aprašyčiau, kaip šita koalicija turėjo problemų, nes neaprašė ne tik turinio, ką Vytautas jau teisingai minėjo, žmogaus teisės mokestiniai dalykai, bet ir tarimosi būdo. Buvo koalicijos sutartyje parašyta iš pat pradžių, kad svarbiausiam klausimam aptarti rinksis koalicija. Suprask, visi 70 keli. Tai to niekada nebuvo. Tada kitas klausimas, o kurie klausimai yra svarbiausi, irgi nebuvo aptarta. Na, tai pagaliau po to, kai Gabrieliaus Landsbergio idėja paleisti velniop šitą Seimą, nežinia dėl ko sužlugo, tai ir laisviečiai ir mes tam kategoriškai pasipriešinome, ir tada atsirado galimybė, kolegos, arba baigėte tas nesąmonės, kai dėl Seimo paleidimo nebuvo tariamasi koalicijoje, tai aišku, mes tada įdėjome į koalicijos sutartį papildymą, kad kuriama koalicijos taryba, kuri aptaria svarbiausius klausimus. 7 žmonėm paprasčiau, aptarti negu 70 keliem. Nes jūs patys suprantate, kad tai reiškia visišką konservatorių diktatą. Kai renkasi svarbiausiam klausimam visa koalicija, o kas yra svarbiausi klausimai, neaišku, tuos dalykus nusprendžia Gabrielius ir Šimonytė. Ir pasiūlo paleisti visą Seimą ir atveda iki balsavimo ir tik kategoriškas pasipriešinimas tam sutrukdo. Taigi, veikimo būdas, tarimosi būdas koalicijoje, bet kurioje turėtų būti aptartas labai aiškiai ir tiksliai.
Abiejų jūsų partijų pirmininkė su prezidentu susitiko, dar šiek tiek čia sugrįžtant prie šitos temos. Pone Mitalai, jūs minėjot, kad ekonominiai klausimai aptarti su ponia Armonaite šiandieną prezidentūrai. Bet kaip jūs apskritai tuos susitikimus vertinat? Nes čia yra viena pusė, kuri sako, kad čia kažkokios tai koalicijų formavimai prasideda anksčiau laiko. Kiti sako, kad kaip tik gerai, nes tarsi apsiuosto prezidentas, kaip čia gali viskas atrodyti iš partijų ir na, pasiruošti jau tiems rezultatams, kurie galiausiai atkeliaus pirmadienį.
Nu, matot. Bet kokius susitikimus prezidentūroje aš linkęs na, matyti kaip tam tikrą vidaus politikos veiksmą, jų galėjo būti ir daugiau. Na, pavyzdžiui, kai mes šioje kadencijoje nepasiekėm užsienio susitarimo dėl užsienio politikos tarp partijų nacionalinio saugumo srityje, mes pasiekėm susitarimą, prezidento atstovas tenai dalyvavo. Bet pavyzdžiui, dėl mokesčių, nors ir rengiami buvo keli susitikimai prezidentūroje, bet galbūt aktyvesnis dalyvavimas prezidento būtų dar kažkokių tai na, kitų išvadų padėjęs prieiti mum visiems arba anksčiau būtų padėjęs prieiti išvadų, kad ta reforma nieko verta. Tai man atrodo, kad ir priklausomai su kokia intencija tu tuos susitikimus darai. Dabar aišku, jeigu tas susitikimas, nu, pavyzdžiui, su Aušrinė Armonaitė būtų buvęs apie koalicijos klausimus ten, kaip jūs į tą, kaip mes į aną, nu, tai tada aš būčiau sakęs, kad gal ankstoka. Nes likus savaitė iki Seimo rinkimų, pirmo turo tik tai susitikinėti ir formuoti valdančiąją koaliciją, kada prezidentas, na, būkim tiesus, nu, neturi tam tokių tiesioginių įgaliojimų, jisai, aišku, dalyvauja vyriausybės formavime, bet šiaip jau valdančiosios koalicijos formavimas yra parlamentinėje valstybėje parlamento daugumos dalykas. Da dabar, kadangi ta diskusija buvo, nu, kaip aš esu girdėjęs, jeigu teisingai suprantu apie ekonominius klausimus, daugiausia apie ekonominius klausimus, gal ir kažkokių kitų buvo, tai tada tie visi susitikimai, jie įgauna dalykinį atspalviną ir prezidentas čia turi teisę išnekėtis, bet aišku, kad kai viena didžiausia partija yra paliekama už tų susitikimų kalendoriaus ribų, na, tada atrodo kaip tam tikras šiek tiek ir keršto akcija konservatoriams, kurie buvo visą kadenciją prezidentui nemalonus ir prezidentas pagalvojo, na, aš juos bent tokiu būdu paglostysiu prieš plauką. Tai rytoj jau prasideda iš ankstiniai balsavimai, tai natūralu, kad tas tam tikras signalas siunčia, bet tas signalas, nu, yra jau prezidento atsakomybė, kokį jisai tą signalą suformuoja ir kaip jisai ten įsivaizduoja jį pasiūsti.
Pone Gentvilai, jūs šitos politinės dramos ieškotumėt, ar visgi, na, pabandė prezidentas kažkaip čionai pakalbėti su visomis partijomis, gerai konservatoriams parodė kažkoje keršto akciją ir tiek, ir nereikia čia per daug jau analizuoti, kaip tai dar kokius rinkimų rezultatus gali tai paveikti?
Na, manau, kad neverta gilintis, ką prezidentas kalbėjo su kiekvieno partija. Jis padarė tam tikrus mandagumo gestus su visomis partijomis, o vienai partijai konservatoriam parodė kitokį gestą. Tai čia matyti neatmetų galimybės, kad apskritai tie susitikimai su partijų pirmininkais buvo rengiami tam, kad parodytų. Pradedu nuo socialdemokratų, kurie man yra mieliausi. Baigiu ten ties kažkuo, ties Pinskumi ar ne, baigė ten gal ir į reitingų žiūrėdamas, o štai konservatorių mano akiratėje nėra. Tai aš manau, kad tokie dalykai, simboliai turi reikšmę ir šitoje vietoje prezidentas galėjo ne tiek į turinį koncentruotis, tiek į šitą formą, kad rinkėjams parodytų, kas yra kas arba kaip jis vertina ką nors. Žiūrėkite, na, prezidentas šiaip ar taip buvo išrinktas prezidento rinkimuose, esant nemažam aktyvumui 75% balsų daugumą. na, jis tą nuolat pabrėžinėjo ir eksploatuoja šitą savo įgytą daugumą palaikymą rinkėjų akise. Ir aš neatmetu galimybės, kad rinkėjai gali kažkiek reaguoti į tai, ką prezidentas sako, tokiais susitikimais pagal tam tikrą eilę. Tai yra geriau, negu kad prezidentas imtų ir pasakytų, aš pasisakau gerbiami rinkėjai už tokią ir tokią partiją. Tai būtų Hugo Čaveso, Nikolos Maduro stilistika Venezuela ir kitose diktatūrose. Tai jis nėra tiek kvailas, jis randa kitą formą, kaip parodyti savo simpatijas ir antipatijas, šiuo atveju ypatingai antipatijas. Todėl lysti į tai, ką jis aptarnėjo su viena ar kita, ar penkta partija, nėra tiek svarbu. Svarbu, kad jis tikrai nesiėmė savo konstitucinių teisių, kurių jam konstitucija nenumato šitame etape, sudaryti būsimą koaliciją, būsimą vyriausybę.
Ačiū abiems jums. Kalbėjome su Laisvės partijos nariu Vytautu Mitalu ir liberalu Eugenijumi Gentvilu. Ačiū jums, klausytojai, kad klausėt ir linkiu ramaus vakaro.